8 кастрычніка святы отец прыме на прыватнай аўдыенцыі прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Гэта будзе другі візіт французскага лідэра ў Ватыкан. У сувязі з візітам французская прэса канцэнтруе ўвагу на разнагалоссях, якія паўсталі паміж Францыяй і Ватыканам у канцы жніўня ў сувязі з дэпартацыяй цыганаў у Румынію і Балгарыю. Вітаючы некалькі дзён пасля інцыдэнту французскіх пілігрымаў на малітве Анёл Панскі, святы отец заклікаў прызнаваць чалавечую разнароднасць. Гэтыя словы былі прынятыя як ускосная крытыка ўладаў у Парыжу.